Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naddu issa għal program il-kelma tal-Isqof t'Għawdex. Fil-program tagħna tal-lum ser nisimgħu l-omelija illi għamel l-Isqof tagħna Anton Teuma fil-Katedral ta' Għawdex fil-quddiesa tal-lejl tal-Miliet. Imbagħad wara nisimgħu il-messaġġ tal-istess Isqof għal dan il-Miliet.
Aħna għandna proverbju li xi ftit jewwies jista' jgħinna nifhmu dak li qed jiġri l-lejla. Il-proverbju mill-abbundanza tal-qalb komplu. Bin-nas. Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Għaliex? Għax meta aħna ngħidu kelma, meta aħna nitkellmu, meta aħna nikkomunikaw fir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxejn, x'in kunu qegħdin nagħmlu? Nikxfu lilna nfusna. Inkunu nispjegaw ngħidu dak li aħna lilna nfusna. Hekk jew le. U llum nistgħu ngħidu illi mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla toħroġ il-kelma. Joħroġ Ġesu Kristu. Mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla, minn din l-imħabba kbira li Alla għandu, l-ewwel qabel kollox ħareġ il-ħolqien tad-dinja, ħrixtien. Kull wieħed u kull waħda minna u kelma li toħroġ mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla. Imma l-isbaħ kelma, l-ikbar kelma, l-aqwa kelma li qed ħarġet minn din il-qalb u dak li qegħdin niċċelebraw il-lejla. Huwa l-istess iben tiegħu. Il-kelma li jissir persuna f'Ġesu. U tgħidu li dan lilna xi bidlilna? Dan lilna xi saħħan f'ħajjitna? Ħafna. San Iljun il-Kbir fit-tinqari tal-lum qal ifraħon israni, ara fid-dinjità tiegħek, ara fil-kobor tiegħek. Aħna ma nafux kemm aħna kbar, u forsi Alla ħares nafu kemm aħna kbar. U t-trampi li nagħmlu, u l-kummidji li nagħmlu, u li nippruvaw insiru u niddru u nkunu iktar minn dak li aħna kollu ġej minħabba l-fatt li aħna minalina żgħar. Pal-molla. Xiġi l-molla, iktar ma t-nizzela l-isfel, iktar t-tispara l-fuq. U dak u kull wieħed u kull waħda minna. Aħna nħossuna ċkejk nejn, żgħar ħafna. U allura rridu nilħqu, rridu niddru, rridu naslu. U jekk jista' jkun anki minn fuq dar ħadd ieħor. Jekk nara fil-kobor tiegħi, li jiġi minn din il-festa tal-lum, jekk tara fil-kobor tiegħek, issejb is-serenità. Illi dejjem u kontinwament aħna nfittxu f'ħajjitna. Minn fejn tiġi din? Ejjew nippruvaw nieqfu ftitek u fil-ftit kapaċità li baqalna biċċa minna jgħinin, biċċa minna bl-istonkom imli. Nippruvaw nifmu dak li qiegħed jiġri. Alla li għamilna xbija tiegħu, aħna xbija ta' Alla, maħluqin xbija tiegħu. Fettillu isejr din ixbija stess li ju għamil. Fettillu Alla jilbes il-ġilda tiegħek. Jilbes il-ġilda tiegħi u jsejr bniedem. Tgħidu li b'daqshekk? Oh, kemm hi xi ħaġa kbira din. Tafu x'ġara minn dakinhar il-quddiem? Illi kull emil tiegħi, kull emil tiegħek minn barra dnub. Min barra l-ħażen, kull emil tiegħi, kull emil tiegħek sar emil ta' Alla. Għax Alla wieħed bħali, Alla wieħed minna. Sant Irineu għandu sentenza qawwija ħafna jgħid Alla sar bniedem biex jien jien kull wieħed u kull waħda minna ikun Alla isir Alla. Imma kif se neħilsu minn dan id-dnub? Jekk mhux, kif se neħilsu mill-egoizmu, d-dnub x'inhu? Idnu mhux il-lista tal-kmandamenti li nqgħod niskorja u ngħid din m'għamilta, din m'għamiltix, mhux dak id-nub. Id-nub huwa l-egwejjiżmu li ngħixu bih kontinwament. U li tant ngħixu ġo fih li bħalissa fis-soċjetà li qed ngħixu fija, aqqas biss nindunaw li aħna egoisti, laqqas nindunaw. L-egwejjiżmu u li ninkisser u njassar il-ħadd ieħor sar dritt tiegħi. Sar dritt tiegħi. Tant illi l-oħrajn ma nibqax narahom persuna, imma sempliċiment oġġett tarġa biex nitla' fuqha ħalli nasal fejn għandi nasal. L-ieħor l-oħra mhix persuna kbejr, żgħir, twielet, ma twilietx, xieħ jew mhux. L-ieħor mhux persuna. Dan widnu. Imma Ġesu Kristu il-lejla jgħidlek illi jew preżenti li hu ħaj fejn? F'kull wieħed u f'kull waħda minna. Il x'aħbar ta' ferħdejn illum. Għadna kif smajna l-Vanġelu, qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. Fil-Vanġelu tal-lum kien hemm proprju l-kelma imma bil-Grieg, aħna ma smajniex bil-Grieg, allura titlifa, nitilfuha. Kien hemm il-kelma Vanġelu. L-anġlu li rraja għalilhom ġejt inwassilkom Vanġelu. It-traduzzjoni li għamilna x'kienet. Ġejt inwassilkom aħbar ta' ferħ kbir li jkun għall-poplu kollu. Immaġinaw. Kieku aħna nqisu lilna nfusna, imma mhux biss lilna nfusna. U lil xulxejn bħala Alla. Immaġinaw. Immaġinaw x'rispett, immaġinaw x'imħabba. Immaġinaw kieku aħna dik il-kelma li aħna nisimgħu nippruvaw nagħmluha ħajja fl-esperjenza tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-maħfra, il-ħnina, l-attenzjoni għall-fqir u għall-batut, il-ġustizzja, il-verità. Immaġinaw kieku d-dinja kif tkun, hux ġenna fl-art. Tgħiduli imma dawn kollha utopiji. Jiġifieri, ħwejjeġ li ma jistgħux jintlaħqu, le, mhux veru. Ġesu Kristu li sar bniedem libes il-ġilda tiegħek u tiegħi għex qatta l-ħajja tiegħu f'dill-art propju b'din il-loġika, b'dawn is-sentimenti, b'dan il-mod. Biex intu jien dixxipli tiegħu li qegħdin niċċelebraw il-festa tiegħu illum, aħna wkoll nitħajru ngħixu bl-istejl ta' Ġesu Kristu. Inkunu Kristjani b'tali mod li nsibu lejna veru dak li aħna tassew. X'għallimna Ġesu bil-festa tal-lum? Aħna bil-kollha kemm aħna mbagħtu b'low self-esteem kbira. Ma nafux kemm imbagħtu b'low self-esteem. U għalhekk aħna nużaw lil xulxejn, ninqdew b'xulxejn, flok li nħobbu naqdu lil xulxejn. Għalhekk. Għalhekk rridu nittalgħu minn fuq dar xulxejn. Għalhekk nissopprimu lil xulxejn. Aħna li għandna din il-low self-esteem ma nafux illi dan Alla tagħna daħal fl-esperjenzi l-iktar sempliċi u li aħna l-iktar nittraskuraw u li l-inqas nagħtu importanza fil-ħajja tagħna. Dan sar tarbija. Qabel sar tarbija tnissel f'ġuf ta' omm. M'għandix għalfejn inkompli smajna biżejjed dol ġrani. Qabel sar tarbija dan tnissel f'ġuf ta' omm. Biex jien int dak it-nissejl napprezzawh, biex jien int dak it-nissejl inqisuh mhux biss bħala kapriċċ ta' tnemm in-nies. Imma bħala ħolqien ta' Alla. Bħala opra ta' Alla. Alla qiegħed hemm. Alla qiegħed hemm. Intervena. Hu l-bidu tal-ħolqien. Imma mhux biss. Biex it-tbatija tagħna sa minn meta nkunu żgħar biex nikbru id-diversi stadji tal-iżvilupp tal-personalità tagħna, id-diffikultajiet li ngħaddu minnhom, il-mart tagħna Il-problemi tan-nuqqas ta' ftehim ma' xulxejn. Nitgħalmu nindunaw li dawhom mhux sempliċement esperjenza ta' bnedmin li kultant inġibu ruħna iktar ta' annimali milli ta' bnedmin. Imma hija l-esperjenza ta' Alla meta ngħixu waskont kif jixtiequ. Għax Alla daħal f'dawn is-sempliċitajiet tal-ħajja tal-bniedem. Alla li jsir tarbija. Din hija t-tifsira ta' tal-faxex, ta' geżwritu fil-faxex u poġġitu f'maxtura. Din it-tifsira illi Alla daħal fis-sempliċità ta' kull bniedem. Hemm riferiment sabiħ u ċar għall-ktieb tal-erf. Meta Salamun li kien wieħed mill-iktar persuni importanti li qadderu fuq wiċċ l-art, jiddeskrivi lilu nnifsu jgħid l-ewwel kelma tiegħi meta twelit kienet il-biki. Li geżwruni fil-faxex bħalma jgeżwru lil kulħadd. Li kieku ma sibx paridejn li l-qawni il-ġenituri tiegħi kieku jien ma nibqax ħaj, ma dniex ħaj. Dan kollu Ġesu Kristu l-istess Alla magħmul bniedem jgħaddi minnu biex meta jgħaddi minnu tgħaddi minnu intu jien u lidna nindunaw li dak huwa l-istess Ġesu Kristu huwa l-istess Alla. Il-Vanġelu tal-lum jagħmel enfasi kbira fuq l-istedina biex ma nibżgħux. La tibżax, la tibżax, la tibżgħux. Insibuha diversi drabi fl-ewwel kapitli tal-Vanġelu ta' Sal-Luqa. La tibżgħux. Forsi għandna bżonna ħafna din l-istedina tal-Anġlu. La tibżgħux. Kull wieħed u kull waħda minna żgur fil-ħajja tagħna jista' jkun għaddej minn momenti ta' biża. Iħoss il-persuna tiegħu, il-familja tiegħu medda, b'mod jew ieħor. Is-saħħa, relazzjonijiet, diffikultajiet oħra. Illum Ġesu li jitwieled. Ġesu li jidħol fl-esperjenza umana b'mod sħiħ qiegħed jgħid lili, qiegħed jgħid lilek lil kull wieħed u lil kull waħda minna biex naftaw fih, biex ma nibżgħux. Qiegħed jgħidilna Ġesu dal-lejl, dal-lejl qaddejs biex kull wieħed u kull waħda minna insibuh. Nidħlu fl-esperjenza tiegħu, nitgħalmuh billi nqalbu l-kelma tiegħu, billi nqalbu l-Iskrittura, billi nisimgħuh ikellimna, billi nisimgħu fl-Iskrittura din il-qalb tħabbad ta' Alla għalik għalija. Għax verament mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla jitkellem il-fom, mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla ħrixtien, ħrixtien. Kull wieħed u kull waħda minna. Imma mill-abbundanza tal-qalb ta' Alla ħarġet it-tarbija ta' Betlem, Ġesu, l-istess Alla magħmul bniedem. Biex aħna nimxu warajh, biex aħna nsiru nafuh, ħalli jien u int aħna wkoll ngħixu ħajja denja tal-Allat, ħajja denja ta' wlied veri ta' Alla, ħajja denja ta' aħwa ta' Ġesu.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Eżi sħuti, għawċin u Maltin, sinċerament mhux faċli għalija illi pastilli moddija nagħti l-awgurju tiegħi tal-miliet fi kliem ieħor. Nifraħ u nipprova nħeġġiġkom biex tifirħu fit-twelid ta' din it-tarbija Ġesu. Minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Għax fil-waqt li aħna qegħdin niċċelebraw festa tal-miliet, aktarx li qegħdin inħejju biex anki Malta issir ċimiterju ta' nies li mhumiex vijabbli, ta' tfal, dajfa u forsi mhux biss. U din il-ħaġa twiġġagħli ħafna qalbi u naħseb mhux lili biss, imma lill-ħafna nies oħra. Interessanti għaliex iċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-ġrani tfakkarna meta Alla illi jista' kollox, Alla li ħalaqna, Alla li fih jien u int nieħdu n-nifs kieku mhux hu aħna m'aħniex hawn, Alla li tagħna kull ma aħna u kull ma għandna, dan Alla tagħna kbejr iċ-ċekken u sar ċkejken, sar xejn, sar tarbija, sar ftit ċelluli. U mhux biss aħna li nemnu insibuh li dan Alla tagħna f'biċċa ħobs li lanqas iħajja fl-Ewkaristija. Allura dan Alla tagħna sar persuna mhux viabbli, sar persuna li tiddependi għal kollox minn ħadd ieħor, li kieku Giuseppe u Marija ma kienux jagħtu ieħor, li kieku ma ttewħx, li kieku ma sabulux kien, Ġesù tarbija kien imut bħal kull wieħed u kull waħda minnha. Il-viabilità tal-persuna fi kliem ieħor li persuna tkun kapaċi tgħix weħda jew le, mhix xi ħaġa biss bioloġika, marbuta mal-fatt jekk il-qalb tkunx kapaċi tħabbad weħda jew le, imi xi ħaġa wis iktar minn hekk. Sewwa billi aħna nkunu viabbli wara 6 xhur jew wara 7 xhur, jew meta noħorġu mill-ġuf tal-om. Jekk ma nsibux paridejn li jilqgħuna, jekk ma nsibux familja dar li ssostnina li tieħu ħsiebna. Sewwa billi nkunu viabbli biologikament, jekk imbagħad soċjalment, fejtu relazzjonijiet, psikoloġikament, ma nsibux min jgħinna u min sostnina. Allura ħadd mhu viabbli, mhux biss it-tarbija qabel 5 xhur jew 6 xhur, imma ħadd minna mhu viabbli u dan jallimulna l-istess Alla tagħna li jista' kollox Alla onnipotenti illi jsir bniedem u jitħallat mal-bniedmin. Imma dan Alla tagħna għallimna xi ħaġa sabiħa ħafna. Għallimna li aħna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna nistgħu jew nużaw lil xulxejn, jew nisfruttaw lil xulxejn, jew ninqdew b'xulxejn, jew mors tuha vita mea, jiġifieri il-mewt tiegħek tkun il-ħajja tiegħi. Jew inkella vita mea e vita tuha fi kliem ieħor ejja ngħixu flimkien. Ejja nippruvaw naqdu lil xulxejn, ejja nippruvaw nħobbu lil xulxejn. Saħan sitra dan Alla tagħna jgħallimna ejjew nissagrifikaw ruħna għal xulxejn. Tgħiduli għalhekk nissagrifikaw it-tarbija għall-om, nissagrifika lil innifsi bir-rida tiegħi, bil-libertà tiegħi. Sakemm dik it-tarbija m'għandix libertà, jien ikun qiegħed sempliċement nopprimija, nissoppressa, neqrida. Tgħiduli imma sissa il-liġi li kellna kienet tħalli fil-periklu kemm l-ommijiet kif ukoll it-tobba tagħna. Jien inħoss wara li tkellimt ma' xi speċjalisti li jkun insult li ngħidu il-liġi bħal dejn se tipproteġi lit-tobba tagħna għas-sempliċi raġuni illi diġà it-tobba tagħna dejjem għamlu l-ħila kollha tagħhom biex isalvaw kemm l-om u kemm it-tarbija. Urari jew qatt ma ġew f'sitwazzjoni li kellhom direttament jaslu bejn it-tarbija u l-om. Allura nħoss illi m'hemmx għalfejn issir ebda liġi biex tissalvagwardja la lill-om u lanqas lit-tobba. Ikun insult għat-tobba tagħna jekk b'xi mod inwaslulhom il-messaġġ li sissa ma ħadux ħsib l-om imma ħadu ħsib biss it-tarbija. L-awgurju tiegħi f'dan il-miliet ikun awgurju lil kull min għandu sens komun biex jirraġuna, biex jieqaf u jirrifletti, biex jieqaf u jaħseb, biex jieqaf u fl-istess waqt jipprova jiddixxerni u jara x'inhu verament l-aħjar għall-bniedem, għall-poplu, u mhux x'inhu l-aħjar għalija, mhux x'inhu l-aħjar għal-ftejt, muxinu l-aħjar għal-poter. Jalla, il-regoli u l-liġijiet li jisiru f'dan il-pajjiż ma jkunux igwidati la minn servejs u lanqas minn ċensimenti, favur jew kontra dak il-partit jew l-ieħor, imma jkunu liġijiet mamula biex jirrispettaw lill-bniedem. Il-miliet it-tajjeb u s-sena t-tajba lill-kulħadd.